Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է։ Բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմաբան Շիրակի պետական համալսարանի դոցենտ Լիլիթ Ասոյանին, բարևեցես Լիլիթ։
Բարևեցես։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, շատ հաճելի է ձեզ հետ աշխատելը։
Շնորհակալ եմ։ Այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի ներկայիս իրավիճակի պատճառների, ակունքների մասին, շատ փակագծերը չբացեմ, հարց առ անդրադառնանք։ Նախ, ինչպիսին էին հարաբերությունները Հայաստանի առաջին հանրապետության և խորհրդային Ռուսաստանի միջև։
Գիտեք, հարցը շատ բազմաշերտ է և բազմաբովանդակ, սկսենք նրանից, որ ինչպիսի իրավիճակ էր Ռուսաստանում և արդյոք կարելի էր համարել Ռուսաստանը այնպիսի պետություն, որի հետ հնարավոր էր ունենալ արտաքին հարաբերություններ, որովհետև 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ և 1918-ից մինչև 1920-ական թվականները Ռուսաստանում խառնակ իրավիճակ էր։ Նույնիսկ պատմագիտության մեջ այդ հարցը համեմատում են Սմուտայի հետ և գտնում են, որ դա Ռուսաստանի երկրորդ Սմուտան էր, խառնակ իրավիճակ, որտեղ ձևավորվել էր երկու ուժային կենտրոն, մեկը բոլշևիկյան իշխանությունն էր, մյուսը ցարական Ռուսաստանի հետնորդներ կարելի է համարել, Սպիտակ գվարդիականների շարժումներ, Սպիտակների շարժումը, և այս երկու բևեռների միջև Հայաստանի Հանրապետությունը տատանվում էր։ Այսինքն բոլշևիկների հետ հարաբերություններ որպես այդպիսին չկային, որովհետև դրանք ապստամբ ուժեր էին համարվում և ոչ ոք երևիթային ժամանակ չէր պատկերացնում, որ բոլշևիկները կհասնեն իշխանության կամ հրապնդվեն և նույնիսկ պետություն կստեղծեն։ Եվ Հայաստանի նորաստեղծ հանրապետությունը իր հույսերը կապում էր Սպիտակ շարժման հետ, քանի որ այդ շարժման պարագլուխներ Զինիկինը, Կալչակը, Վրանգելը բոլորը շարունակողն էին ցարական Ռուսաստանի քաղաքականության, չմոռանանք, որ այդ տարիների դերևս մինչև 1918 թվականը շարունակվում էր առաջին աշխարհամարտը, և այս ուժերը հույս ունեին վերականգնելու միապետությունը, գոնե սահմանադրական միապետություն տարբերակով, և վերականգնել Ռուսաստանի ազդեցության գոտիները ընդհուպ 1914 թվականի սահմանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունն էլ ուներ խնդիրներ, եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կայացել է թուրքական բացահայտ օկուպացիայի և ինտերվենցիայի պայմաններում, և Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը մինչև 1919 թվականը գտնվում էր Թիֆլիսում երկրից դուրս։ Նույն խառնակ իրավիճակը նաև մեզ մոտ էր 1918 թվականի թուրքական ինտերվենցիան և ցեղասպանության շարունակությունը հնարավորություն չէին կարող տալ զարգացման համար, Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար, գոնե կայացման համար լուրջ խոչընդոտ էին հանդիսանում։ Եվ այս պարագայում խոսել միջպետական հարաբերությունների մասին ես թվում է մի քիչ ամբիցիոզ է։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի առաջին հանրապետության քաղաքական գործիչները փորձել էին կապ հաստատել Զենիկինի հետ և հույս ունեին, որ եթե Զենիկինը առաջ գա դեպի ավելի հարավ, նրա օգնությամբ մենք կկարողանանք ազատվել թուրքական ինտերվենցիայից և ամրապնդել Հայաստանի իշխանությունը վերականգնելով 1914 թվականի սահմանը։ Թուրքական զորքերը այստեղից դուրս մղվեցին Սարդարապատի հերոսամարտից հետո, իսկ վերջնականապես, խոսքը գնում է մինչև 1920 թվականի ինտերվենցիան, դարձյալ թուրքական, դուրս մղվեցին միայն 1918 թվականի վերջերին, երբ որ Մուդրոսի զինադադարով Թուրքիան արտվեց առաջին աշխարհամարտում, և այս տարածաշրջանում հաստատվեցին անտանտի պետությունները։ Այս պարագայում Հայաստանի առաջին հանրապետության քաղաքական գործիչները փորձում էին կապ հաստատել Սպիտակ գվարդիականների հետ, այսինքն նույն Զինիկինի, Վրանգելի, Կալչակի հետ, կա նամակագրություն, այդ հարցերով շատ մեծ քանակությամբ պատմական աշխատություններ կան լույս տեսած, ուղղակի չեմ կրկնի, բայց որոշակի հարաբերություններ փորձում էին հարթել։
Իսկ ինչպես էր անցնում Հայաստանի առաջին հանրապետության սահմանները, պատմական հայրենիքից ինչ տարածքներ էր այն ժամանակ ընդգրկում։
Գիտեք, սա էլ է շատ վիճելի հարց, կոնկրետ, եթե խոսենք սահմանագծի մասին, ես օրինակ միշտ շատ մեծ վերապահումով եմ վերաբերում այս հարցին, որովհետև 1918-ից մինչև 1920 թվականները, եթե չհաշվենք 1917 թվականի Թուրքահայաստանի մասին դեկրետը, որը բացարձակ ֆիկցիա էր եւ պոպուլիզմի դրսեւորում էր ծայրագույն, մնացած այնքան պայմանագրեր են կնքվել, Բրեստ-Լիտովսկ, Բաթումի պայմանագիր, Տրաբզոնի բանակցություններ եւ այլն, որ ճշգրիտ ասել, թե որ փաստաթղթով ինչպես էր անցնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, դա նշանակում է սահմանագիծը յուրաքանչյուր 2-3 ամիսը մեկ տեղափոխել այս կամ այն գծով։ Այսինքն ես հստակ սահմաններ երևի թե կխուսափեմ նշելուց, որովհետև տարբեր պատմական փաստաթղթերով, որոնք կնքվել են այդ շրջանում, իսկ դրանք շատ են, սահմանագիծը տարբեր ձևով էր տարվում, ուղղակի հույսը մնում էր այն, որ կվերականգնվի 1914 թվականի սահմանը, իսկ դա մոտավորապես, եթե շատ մոտավոր ասենք, ներկայիս Հայաստանն է, Ղարաբաղն է, Նախիջևանն է և Կարսի մարզը շրջակա բնակավայրերով, բայց ամենաձեռնտու քարտեզը, որը մեզ համար գծվել էր, Սևրի պայմանագրով նախատեսված տարածքներն էին, որոնք հայկական ճիշտ է 6 վիլայեցները չէին ընդգրկում, բայց այդ վիլայեցների մեծ մասի տարածքն էին ընդգրկում, Տրաբզոն, Էրզրում, Վան, այդ գծով, Տրաբզոնը հայկական նավահանգիստ էր դառնում, մենք հնարավորություն ունենք ունենալու ելք դեպիցով և տրանզիտ ճանապար, որ նույնպես մեր սեփականությունը կլիներ։ Բայց դե Սևրի պայմանագիրը մնաց թղթի վրա, Վիլսոնի իրավարար վճիրը նույնպես, չնայած ինքը վաղեմության ժամկետ չունի և կիրառելի է ցանկացած պահի, երբ մենք ուժեղանանք և զորանանք և կարողանանք տեր կանգնել Վիլսոնի իրավարար վճիրով նախատեսված մեր տարածքին, դա քիչ տարածք չի, մոտ 100,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է։
Այժմ Լիլիթ, ներկայացրեք Ադրբեջանի ստեղծման հակիրճ պատմությունը և պետք է խնդրեմ նաև անդրադառնանք, թե ինչ շահուն էր այստեղ Ռուսաստանը և նաև Թուրքիան։
Ադրբեջանի պատմություն ես չեմ վերցնի ինձ վրա պատմելու, որովհետև ադրբեջանագետներ Հայաստանում կան, ուղղակի մեկ փաստ արձանագրեմ, որ Ադրբեջանը ստեղծվեց 1918 թվականի մայիսի 26-ին, կարելի համարել այդ պետության հիմնադրման օրը, և սկզբնական շրջանում ինքը Ադրբեջան չէր էլ կոչվում, կոչվում էր արևելակասպիական պետություն, բայց հետագայում Թուրքիայի թեթև ձեռամբ ինքը կոչվեց Ադրբեջան, արդեն պարզ է, որ մեսիջը ուղղված էր Պարսկաստանի նահանգներին սահմանամերձ, որոնց հանդեպ իրենց նկարտումները ադրբեջանցիները հիմա էլ ոնց որ թե չեն հերքում, չեն էլ թաքցնում, այո, եւ ունեն նման նկարտումներ, այստեղ շահուներ Թուրքիան ելնելով մեծ Թուրան պետությունից։ Եվ այստեղ, եթե խոսենք Ռուսաստանի մասին, ես օրինակ կարազնացնի բոլշևիկյան Ռուսաստանի քաղաքականությունը առհասարակ Ռուսաստանի քաղաքականությունից, որովհետև Ռուսաստանի քաղաքական շահերը երբեք չեն հանդուրժի մեծ Թուրանի ստեղծումը, թեկուզ ներկա պարագայում այդ վնասակար է Ռուսաստանի համար, բայց բոլշևիկյան Ռուսաստանի համար վնասակար չէր, որովհետև բոլշևիկները ցանկություն ունեն ստեղծելու նոր պետություն, սոցիալիստական պետություն, և նրանք հավատում էին, որ հեղափոխությունը ամբողջ աշխարհով կհաղթի, և Թուրքիան պիտի դառնար արևելքում բոլշևիկյան հեղափոխության պլացդարմը, հենակետը պիտի դառնար, և այս առումով բոլշևիկները բնականաբար դաշնակցում էին Թուրքիայի հետ։ Հանուն գաղափարի, հանուն համաշխարհային սոցիալիստական հեղափոխության։ Սա գաղափար էր, որի շուրջ բոլշևիկները կառուցեցին իրենց պետությունը։ Բայց հետագայում, երբ որ բախվեցին լուրջ աշխարհքաղաքական խնդիրների տարածաշրջանում, արդեն իրենց մը գաղափարական մասը ոնց որ մի քիչ հետ նստեց և առաջ եկան աշխարհքաղաքական ձգտումները, նկարտումները, հասկացան, որ տարածաշրջանը կարող է կորցնեն, որովհետև բոլշևիկների ճակատագիրը Թուրքիայում շատ տխուր ավարտվեց, ասես բոլորին ուղղակի գնդակահարեցին և վերջդրվեց հարցին։ Եվ այս պարագայում բնականաբար Ռուսաստանը արդեն մի քիչ ավելի ուշ 1921 թվականին փորձեց Թուրքիայի հետ գծել սահման և նշել այն կարմիր գիծը, որը Թուրքիան չպետք է անցներ։
Ուրեմն 1921 թվականի հունիսի 12-ի հռչակագրով Լեռնային Ղարաբաղը հռչակվեց Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության անբաժանելի մաս, սակայն շուրջ մեկ ամիս անց Ստալինի պարտադրանքով Արցախը հանձնվեց Խորհրդային Ադրբեջանին։ Ինչ նպատակ էր հետապնդում նա այս քայլով։
Առհասարակ Ստալինի քաղաքական որոշումները բավական լուրջ դեպատների և դիսկուսյաների հարց են, որովհետև դրանցից շատերը տրամաբանությունից դուրս են։ Ստալինի անձով և նրա վարած քաղաքականությամբ զբաղվող մասնագետների կարծիքները բաժանվում են բոլոր հարցերում, ոչ միայն այս հարցում։ Անբացատրելի է նրա բռնաճնշումների քաղաքականությունը, անբացատրելի է նրա պատերազմի ժամանակ գլխավոր հրամանատար եղած պարագայում որոշ հրամանների տրամաբանությունը, որոնցով ուղղակի մարդիկ մղվեցին ուղղակի մավան։ Կարելի է ռազմական նման գործողություններից խուսափել, բայց Ստալինը տվել է հրաման, որ չէ պիտի գնանք, և մարդիկ ուղղակի զոհվեցին։ Որևէ լուրջ օպերացիա չկատարելով, որևէ լուրջ մարտական խնդիր չկատարելով։ Այնպես որ այս հարցում էլ ես վերապահումով կմոտենամ, եթե որևէ մեկը կփորձի կոնկրետ նշել, թե Ստալինը անձամբ ինչ նպատակներ էր հետապնդում են։ Կարող ենք ուղղակի ենթադրել, որ սա Հայաստանը թուլացնելու և ջլատելու հերթական փորձն էր, որովհետև Հայաստանը միշտ ուրույն զարգացմանուղի է ունեցել և մի շատ տարբերվել է բոլոր մյուս խորհրդային հանրապետություններից։ Այստեղ լուրջ մտավորներ ուժը միշտ եղել, չնայած բոլոր հանգամանքներին, և միշտ եղել է երևի թե վախը առայն, որ Հայաստանը կանկախանա, կհզորանա, կուժեղանա և կկարողանա իր կամքը թելադրել։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ծագեց այդ ժամանակ, ես կարող եմ ասել, որ ծագեց այդ ժամանակ, որովհետև մինչ այդ նման խնդիր որպես քաղաքական խնդիր երբևիցե չէր դրվել։ Այ երբ որ հրճակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը և խոսք գնաց իշխանությունը, թե ինչի վրա պիտի տարածվի, հայտարարվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակագրով, որ իշխանությունը տարածվում է հայկական գավառների վրա, իսկ ինչ ասել է հայկական գավառ, եթե մենք վերցնում ենք հայաբնակ բոլոր գավառները, ապա դա և Ղարաբաղն է, և Նախիջևանն է բնականաբար, և Արևմտյան Հայաստանի հայկական բնակավայրերն է, այսինքն սա արդեն շատ լուրջ հայտարարություն էր, որից հետո ինչու միայն Ռուսաստանը, նաև նույն Անգլիան, նաև նույն Գերմանիան հանդես եկան այս հարցի այն նմանատիպ օրիգինալ լուծմանը, որ և Ղարաբաղի և անգամ հետո հայ-վրացական պատերազմի արդյունքում լորվա հարցը առաջ քաշվեց և դարձավ վիճելի հարց։ Այդ ժամանակվան 1918 թվականի ձմռանը հայ-վրացական պատերազմ տեղի ունեցավ Լորի համար և Լորին հայտարարվեց չեզոք գոտի, նույն անգլացիների թեթև ձեռամբ։ Հիշենք Անդրանիկի հետ կատարվածը, որ չթողեցին մարդը մտներ ուղակի Ղարաբաղ և օգներ տեղի ազգային ազատագրական ուժերին, նույն գեներալ Թոմսոնի առաքելությունը հիշենք, Լիման ֆոն Սանդերսին հիշենք, սրանք պատահական մարդիկ չէին, որ հայտնվել էին Անդրկովկասում։ Եվ այս պարագայում առաջ քաշվեց Ղարաբաղի հարցը արդեն որպես տարածքային հիմնախնդիր։ Պատկանելության հարցը իմ կարծիքով որպես քաղաքական խնդիր դրվեց սեղանին հենց 1918-ից 20-ական թվականին, երբ կարելի էր Հայաստանից մաս պոկել և մնալ անպատիժ։
Ինչ տարածքների վրա ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը և ինչու ամեն ինչ արվեց, որ այն ընդհանուր սահման չունենա Հայաստանի հետ։
Սա նույնպես Ստալինի կազուսների շարքից է, կարող ենք ենթադրել հետևյալը։ Նախ, սա ռուսերենով է ավելի պարզ երևում ձևակերպումը, թե ինչ տարածքների վրա ստեղծվեց։ Սկզբում, որ ստեղծվեց 1921 թվականի Կավբյուրոյի որոշմամբ, այդ Չարաբաստիկ որոշմամբ, Ապորինի, հուլիսի 5-ի որոշմամբ, ինքը կոչվում էր Ավտոնոմնեա Օբլաստ Նագորնովա Ղարաբաղը, այսինքն նկատի ուներ և Լեռնային Ղարաբաղը, և Դաշտային Ղարաբաղը, այն տարածքները, որոնք հիմա չգիտես ինչու շրջանառության մեջ մտան ուղակի ռայոններ անունով, 5 ռայոն, 2 ռայոն և այլն, տարածքը անվանում ունի։ Եվ մեր լսողությունը աստիճանաբար սովորեցնում են այդ թվերին, և ինքը ոնց որ թե կորցնում է իր էությունը, հա, մենք արդեն իրան ընկալում ենք ոչ թե որպես տարածք, այլ որպես ինչ-որ թվային երևույթ, հոգեբանական հարց է առաջ գալիս։ Հետո 1936 թվական, երբ որ փոխվեց սահմանադրություն, փոխվեց նաև ինքնավար մարզի անվանումը. Նագորնը Ղարաբաղսկայա ավտոնոմնա օբլաստ։ Այսինքն, արդեն են ռայոնները, որոնք մեր մոտ արդեն նստած են որպես ռայոն, դուրս են գալիս տարածքից և մնում է միայն Ղարաբաղի լեռնային մասը։ Կարգավիճակ փոխվեց։ Ընդամենը մեկ նախադասություն փոխելով, մեկ ձևակերպում փոխելով փոխվեց կարգավիճակ, որի արդյունքում այդ ստատուս հասկացությունն էլ փոխվեց, նրա հանդեպ քաղաքականությունն էլ փոխվեց եւ Հայաստանի հետ ունեցած սահմանն էլ փոքրացավ եւ բնականաբար եթե Հայաստանի հետ սահման չունի, ուրեմն տնտեսապես էլ կախված չի Հայաստանի հետ։ Ավելի շատ ցտե խոսքը գնում էր բուն Ադրբեջանի հետ տնտեսապես կապելու, ինտեգրելու եւ այդ տարածքը հայաթափելու մասին։ Եթե չկա մայր հայրենիքի հետ կապ, ուրեմն չկա նաև նկրտում այդ տարածքի հանդեպ, չկա նաև ընկալում, որ այդ տարածքը պատմական հայրենիքի Հայաստանի մի մասն է կազմում, արդեն ընկալվում է այն որպես այլ պետության բաղկացուցիչ մաս։ Մեր պատճառը դա էր։
Իսկ այդ շրջանում ինչպիսին էր Արցախի ժողովրդագրական պատկերը։
Այս ամենավիճելի հարցերից մեկն է, որովհետև մեր հարևանները այլ թվեր են բերում, մեզ մոտ բնականաբար ավելի օբյեկտիվ են թվերը, ո ես կարող եմ հիմնվել իմ անձնական հաշվարկների վրա, որոնք կարել եմ 1857 թվականի մարտահամարի ցուցակների հիման վրա, եւ վերեմ այսպիսի տվյալներ. 19-րդ դարի վերջին Արցախի բնակչության մոտ 70%-ը հայեր էին, Շուշին ուներ 64% հայ բնակչություն, համատուցան համար ասեմ Երևանի նահանգում հայ բնակչությունը 52% էր։ Սա իհարկե այնքան էլ մեզ համար հաճելի թվեր չեն, բայց հաշվի առնելով այն ժամանակվա իրողությունները, որ ցարական Ռուսաստան էր եւ բաց էր, նահանգները բաց էին տեղաշարժի համար, դեմոգրաֆիայի համար, հաշվի առնելով թուրքալեզու ժողովուրդների բազմանալու հնարավորությունները, կարելի համարել, որ այսպես թե այնպես նորմալ երևույթ էր։ Միևնույն ժամանակ 20-րդ դարի սկզբի տվյալներով բնակչության 80%-ից ավելին էր հայությունը կազմում 1926 թվականի մարտահամարով։ Այնպես որ դեմոգրաֆիական իրավիճակը Ղարաբաղում թերևս եւ ավելի բարվոք էր հայ բնակչության մեծ ամասնության առումով, քան որ Երևանի նահանգում, որտեղ Ալեքսանդրապոլն էր միայն աչքի ընկնում բացարձակ հայ բնակչության։ Այսինքն մոտ 90%-ը, 85 թե 84%-ը հայ բնակչությունն էր Ալեքսանդրապոլի։ Այնպես որ ժողովրդագրական իրավիճակը Արցախում այսպիսին է եղել, մամեդական բնակչությունը, թուրք թատարական բնակչությունը միշտ շատ փոքրաթիվ է եղել, նաև խորհրդային տարիներին, ինչքան էլ բերել են, վերաբնակեցրել են, պայմաններ են ստեղծել, որ մնան, միևնույն է հայ բնակչությունը բավական լուրջ թիվ է կազմել մշտապես։ Այդ թվականակը սկսեց պակասել 80-ականներին, այդ ժամանակ էլ բխեց հենց ազգային արտադրական շարժումը։
Նախքան կոնֆլիկտը խորհրդային Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում ինչպիսին էր ժողովուրդների եղբայրական հարաբերությունները, արդյոք ամեն ինչ հարթ էր։
Ժողովուրդների եղբայրություն եզրույթը բոլշևիկյան եզրույթ է, եւ ավելի շատ այստեղ գլոբալիզմի հոտ է գալիս, քան թե դա իրականում գոյություն ունեցող իրավիճակ էր կամ երևույթ, որովհետև եղբայրության մասին խոսք չէր կարող գնալ մի տարածաշրջանում, որտեղ թուրքը մեր էքզիստենցիալ թշնամին է։ Եվ ականատեսները պատմում են, որ այնքան էլ լավ չեն եղել հարաբերությունները, եւ մշտապես եղել են առևանգումներ, մշտապես եղել են բռնության դրսևորումներ ադրբեջանցիների կողմից հայերի նկատմամբ։ Ուղղակի դրանք որակվել են որպես խուլիգանություն, փոքր հանցագործություն եւ այլն, եւ խորհրդային պատժիչ մեքենան չէր հանդուրժում ազգայնական դրսեւորումներ։ Առևտրական տնտեսական կապերն էլ հնարավորություն էին տալիս մարդկանց հաղորդակցվելու։ Հայերը գնում էին Բաքու, ադրբեջանցիները Երևան էին գալիս եւ այլն։ Կար այդպիսի երևույթ, բայց եղբայրություն ես դա չէի որակի, պարզապես էլի կկրկնեմ, խորհրդային պատժիչ մեքենան հնարավորություն չէր տալիս որևէ մեկին ազգային հողի վրա ինչ-որ դրսևորումներով հանդես գալ։ Ճնշման եւ ռեպրեսիվ միջոցներով սառեցված էր խնդիրը։ Այ երբ որ մի քիչ թուլացավ ճնշումը Գարբաչովի վերակառուցման հետ մեկտեղ, հրապարակայնության հետ մեկտեղ, արդեն մարդիկ սկսեցին խոսել եւ բարձրաձայնել խնդիրները, եւ այդ կոնֆլիկտը նոր ուժով հանդես եկավ եւ նոր թափ ստացավ։ Ուրեմն որ բացահայտ եղբայրության մասին իր բուն իմաստով մենք խոսել բնականաբար այս պարագայում չենք կարող։
Չնայած հիմնականում երևի պարզ է, բայց մեկ անգամ ևս ֆիքսենք Արցախի տարածքը, ինչով է կարևոր Հայաստանի համար եւ ինչով է կարևոր Ադրբեջանի համար։
Չմոռանաք, որ սա տտեսական բավական լուրջ եւ հարուստ ռեգիոն է։ Այս տարածաշրջանը ունի լավ տնտեսական ռեսուրս։ Բացի դրանից Հայաստանը ինքնին իր բոլոր նահանգներով ստրատեգիական շատ կարևոր դիրք ունի տարածաշրջանում, ավելի պատկերավոր պատկերացնելու համար ուղղակի համեմատեմ, պատկերացրեք, որ դուք ունեք բնակարան, մի քանի սենյականոց եւ ունեք միջանցք, որից օգտվում են բոլորը, եւ եթե չլինի միջանցքը, պետությունները այդ կապ չեն ունենա։ Այդ միջանցքը հենց Հայաստանն է։ Բոլոր ուղիները առևտրային, տնտեսական, հյուսիս-հարավ, արևելք, արևմուտք անցնում են Հայաստանի տարածքով, ուզած թե չուզած։ Պարզապես ելնելով աշխարհ քաղաքական միջազգ զարգացումներից, Վրաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փորձել են շրջանցիկ ճանապարհներ կառուցել, որպեսզի Հայաստանը դուրս մղվի տարածաշրջանային պրոյեկտներից և տնտեսապես ճնշվի։ Այնուամենայնիվ, այդ պրոյեկտները բավական թանկ արժեն, որովհետև Հայաստանով ճանապարհը ավելի կարճ է և ավելի եկամտաբեր է։ Եվ ռազմաստրատեգիական առումով շատ կարևոր նշանակություն ունի Ղարաբաղը, և հոգևոր առումով շատ մեծ նշանակություն ունի մեզ համար, և վերջապես ստրատեգիական ռեսուրսներից ամենակարևոր այսօրվա պարագայում ջուրն է, ջրի բոլոր ակունքները գտնվում են այնտեղ։ Հայաստանի գողջրատանները հիմնականում այնտեղ են սկիզբ առնում, և այս առումով ևս, եթե հաշվի առնենք, որ 21-22-րդ դարի պատերազմներ ասում են լինելու են ջրերի համար, քաղցրահամ ջրի համար, որի պաշարները երկրագնդի վրա շատ քիչ են, ինչպես ասում են որոշ փորձագետներ, ուստի շատ կարևոր ստրատեգիական ռեսուրս է ջուրը, որի ակունքները գտնվում են հիմա այնտեղ։
Թուրքիան ինչ շահեր է հետապնդում Արցախում, այդ մասին Մեծ Թուրանի մասով է մենակ, թե։
Հիմնականում Մեծ Թուրանի գաղափարն է այստեղ, Թուրքիան այսօր փորձում է ստեղծել նոր պետություն, իրենք ասում են նոր խալիֆայություն, վերջերս շատ հետաքրքիր մի քարտ հրապարակեց Էրդողանը, մի երկու շաբաթ առաջ էր կարծեմ, որտեղ ինքը ներկայացրեց, փաստորեն դա նոր իշ պետության պրեզենտացիան էր, այդ պետության մասնիկն էին կազմում ամբողջ Եվրոպան, հեռավոր արևելքը, Ասիայի երկրները կենտրոնական, մինչև Ինդոնեզիա գծել էին քարտեզ, և պատկերացրեք այդ շղթան կապելու հարցում խանգարող հանգամանքի միայն Հայաստան, որը որևէ կերպ չի համակերպվում Թուրքիայի հետ ինտեգրվելու գաղափարին։ Հանգարող հանգամանք է։ Իսկ այդ միջանցքը Թուրքիան անհրաժեշտ է Հյուսային Կովկասին միանալու համար։ Միայն Հայաստանն այստեղ հանգարում, այդ շղթան ընդհատում է Հայաստանը։ Այսքանով ոչ միայն Արցախը, այլև Հայաստանն է կարևոր Թուրքիայի համար։ Թուրքիան անհրաժեշտ է Հայաստանը վերածել տնտեսական կծորթի, և եթե տնտեսապես կարողանա Հայաստանը վերածել իր կծորթին և բացի հաղորդակցման ուղիները, ուրիշ խնդիրներ չեն մնալու այնտեղ։ Մենք ինտեգրվելու ենք։
Վերջերս կարդացի Շահան Նաթալիի «Թուրքերը և մենք» գիրքը, այնտեղ բավականին մանրամասն կերպով ներկայացնում էր մեր վերաբերմունքը Թուրքիայի և թուրք ժողովրդի հանդեպ, և միևնույն ժամանակ թուրք ղեկավարության և քարոշչության արդյունքում նաև ժողովրդի վերաբերմունքը հայ ազգի հանդեպ, և ցույց էր տալիս, որ եթե թուրքը պայքարում էր հայ ազգի դեմ, հայ ազգը պայքարում էր թուրք անհատների դեմ, կարծելով, թե խնդիրը անհատներից է գալիս։ Այսօր այս նույն իրավիճակը չէ, արդյոք, երբ մինչև այս պատերազմը մեզ քարոզվում էր բարեկամություն թուրքի հետ, թե ի վերջո որքան պետք է քենքշել, որքան պետք է մենք այդ ցեղասպանությունը բարձրաձայնենք։
Շատ հետաքրքիր հարց է, շնորհակալություն հարցի համար, այստեղ կա ընկալումների տարբերություն։ Ինչպես ենք մենք ընկալում Թուրքիան և ինչպես է Թուրքիան ընկալում Հայաստանը։ Թուրքիան ժողովրդավար պետություն է իրեն հռչակել, բայց ժողովրդավարությունը Թուրքիան ֆիկցիա է։ Այստեղ ժողովուրդը չի խառնվում քաղաքականությունը այնքան ժամանակ, մինչդեռ չունի հրաման կենտրոնից։ Թերևս դրանով է պայմանավորված հայերի պայքարը անհատ քաղաքական գործիչների դեմ, որովհետև քաղաքական գործիչներից է գալիս մեսիջը ժողովրդին, և ժողովրդին ոտքի հանելը վարկյանների խնդիր է։ թուրք ժողովուրդը քաղաքականության հանդեպ բավականին անտարբեր է, այսինքն մեր նման քաղաքականացված չի։ Քանի որ ես մի քանի անգամ եղել եմ այնտեղ եւ զրուցել եմ նման թեմաներով շարքային քաղաքացիների հետ, ես կարող եմ փաստել, գուցե ինձ հանդիպածներն են այդպեսին եղել, բայց հիմնականում իրենք մեզ նման քաղաքականացված չեն։ Մեզ մոտ բոլորը զբաղվում են քաղաքականությամբ, սկսած վարորդներից, վաճառողներից, վերջացրած խոշոր քաղաքական գործիչներով եւ այն մարդկանցով, ում անմիջական մասնագիտությունն է քաղաքագիտությունը։ Ես մոտ այդպես չէ։ Եվ իրենց մոտ ցանկացած մեկը առևտրի գործարքի պարտներ է։ Ցանկացած մեկի հետ կարելի է պայմանավորվել եւ գործանել։ Մեր մոտ ընկալումները մի քիչ այլ են։ Մեր մոտ ընկալումները, ես կասեմ, նույնիսկ պարադոքսալ են։ Այսինքն, մենք օգտվում ենք թուրքական շուկայից, թուրքական հագուստը մեզ մոտ վաճառվում է, թուրքական սննդաբուտերքը մեզ մոտ վաճառվում է, տնտեսական ապրանքները վաճառվում են, ամեն ինչ, այսինքն այս առումով ես կարող եմ ասել, որ որոշակյալ մենք դարձել ենք Թուրքիայի տնտեսական կցորդը արդեն։ Ցավալի է, բայց պիտի արձանագրեմ, որ մեր լեզուն, մեր բարբառը դերևս չի մաքրվել թուրքերեն բառերից։ Զարմանալի է, որ մարդիկ չգիտեն թասի, հայատ եւ այլն։ Գործածում ենք, չէ՞։ Էլի ցավալի է, բայց փաստը պիտի ասեմ, որ թուրքական կրկլոցը մեր երաշտության մեջ մուտք է գործել եւ ոչ մի կերպ դուրս չի գալիս, այն աստիճանի, որ մարդիկ չեն պատկերացնում, որ դա հայկական երաշտություն չի, դա հայերեն չի։ Հա, թուրքական երաշտությունը ուղղակի հայերեն բառերով եւ լսվում է դա, այսինքն մշակութային մակարդակով նույնպես գնում է ինտեգրացիա։ Մի քիչ ավելի բարձր մակարդակ բարձրանանք եւ կհիշեք, որ բոլորովին վերջերս, այսինքն ասելով 16-17 թվականներին թուրքական փառատոններ անցկացվեցին Հայաստանում, նույնիսկ փորձ արվեց ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն անցկացնել եւ դա լցրեց համբերության բաժակը, բայց ըստ էության հայ-թուրքական մերձեցման միջոցառումներ են տեղի ունենում, այսպես ասենք, նեյտրալ տարածքում, հատկապես շատ Վրաստանում, այստեղից հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ պարբերաբար գնում են Թուրքիա, հանդիպումներ են լինում, ծրագրեր են իրականացնում համատեղ, քարզելով այդ նույն հանդուրժողականությունը, այսինքն փափուկ դիվանագիտությունը այստեղ աշխատում է։ Եվ այս պարագայում միևնույնն է, մենք Թուրքին ընդունում ենք որպես էքզիստենցիալ թշնամի։ Եվ մեկին ուզում են մի բան ասել, ասում հո դու թուրք չես, չէ՞, այսինքն չես հասկանում կամ կոպիտ ես կամ ինչ-որ բան, այսինքն ժողովրդի մեջ կերպարը նստած է, որովհետև շատ քիչ ժամանակ է անցել ցեղասպանությունից, եթե հաշվի առնենք, որ մինչև 1923 թվականը հայ ժողովրդը կոտորում էր, վերջին կոտորածը եղավ Կիլիկիայում 1922-23 թվականներին, որ Ֆրանսիան հրաժարվեց մանդատից։ Եվ այս պարագայում բնականաբար մեր մոտ կան մարդիկ, ովքեր բիզնեսով կապված են թուրքերի հետ, իսկ ես խոսել եմ բիզնեսմենների հետ, ասում են, որ թուրքերը շատ կարկապահ են բիզնեսում, նրանք երբեք չեն խափում, միշտ կատարում են իրենց խոստումները եւ այլն։ Թուրքիան մեր հումքի աղբյուրն է շատ-շատ բիզնեսմենների համար, եւ բիզնես էլիտայի, ինձ թվում է, շահերից է բխում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հարթ-պահելը։ Այսինքն ինքը թուրքին չի համարում թշնամի մինչև այն պահը, երբ որ հանկարծ առերեսվում է կոտորածի վտանգի հետ։ Այս ընկալումների տարբերությունը մեր մոտ սպեցիֆիկ ընկալում կա։ Մի կողմից մենք գիտենք, որ դա մեր էքզիստենցիալ թշնամին է, բայց մյուս կողմից մենք շատ մոտ ենք թողնում այդ թշնամուն, մենք նրա հետ մտել ենք տնտեսական հարաբերությունների մեջ եւ բավականին սերտ, որովհետեւ մոտ է, էժան է եւ մատչելի։ Բնականաբար սա չի կարող որևէ լավ ավարտի հանգեցնել, որովհետև միշտ մենք կանգնած ենք ցեղասպանվելու վտանգի առաջ։ Մանավանդ հիմա։ Այս ընկալումները երբ որ փոխվեցին, մենք կարող ենք խոսել արդեն այլ հարաբերությունների, այլ հարթություններում, այլ մակարդակներում, այդ դրա մասին կարող ենք խոսել, բայց ներկա պայմաններում Հայաստան եւ Թուրքիա ընկալումները տարբեր են իրենց մոտ, տարբեր են մեզ մոտ, եւ մեր ընկալումները շատ ավելի դրական են, երևի թե, քան նրանց ընկալումները։ Միևնույն ժամանակ 2015 թվականին էր, կարծեմ, Արտակ Շաքարյան մի շատ հետաքրքիր հետազոտություն էր անցկացրել այդ ընկալումների վերաբերյալ, եւ որքան տվյալների հիշում եմ, համարյա թե պատկերը նույնն էր, եւ մեր եւ իրենց մոտ երիտասարդ սերունդը Եվ այնտեղ, եւ այստեղ չի հասկանում, ինչումն է մեղավորությունը իրենց կամ մեր 1915-1923 թվականների ցեղասպանության հարցում։ Իրենց համար դա մոռացված է։ Պատկերացում չկա, ինչ կապ ունի ներկա իրավիճակի հետ այն իրողությունը, որը տեղի ունեցել 100 տարի առաջ, եւ որևէ խնդիր չեն տեսնում միմյանց միջև շփվելու մեջ երիտասարդությունը։ Այդ ընկալումները աստիճանաբար փոխվում են դեպի դրականը, հատկապես մեզ մոտ։ Մեզ մոտ, եթե չլիներ Արցախյանած վերջին պատերազմը, ես ցույցում եմ, շատ ավելի դրական կլիներ Թուրքիայի հանդեպ երիտասարդների մոտեցումը, ավելի լոյալ կլիներ։ Այ հենց դա Թուրքիանի նկատի ուներ, որ ասում էր, թե 100 տարի է անցել, ելի ցեղասպանությունով է հիշելու այդ մասին, չէ՞։ Ի նկատի ունեն, որ սերունդ կփոխվի, որը չի հիշի, եւ իրենք էլ փափուկ դիվանագիտությունը շատ մեղմորեն տտեսական կապերով համեմելով եւ զուգորդելով կփորձեն հարթել այդ հարցը այնպես, որ ներկայիս երիտասարդությունը այդ մասին կամ չի հիշի, կամ էլ լուրջ վերաբերմունք չի ցուցաբերի։ Ուղղակի խանգարեց Արցախյան այս պատերազմը վերջին, որը նորից ցույց տվեց Թուրքիի իրական դեմքը, եւ մեր հասարակությունը հուսամ փոքրինչ սթափվեց այդ առումով։
Ծանր գնով պետք սթափվեց։
Ցավոք սրտի, այո, կյանքի օրենքները բավական դաժան են այս առումով, եւ հավանաբար պետք էր նման խոշոր հարված, որպեսզի հասարակությունը սթափվեր եւ գիտակցեր, որ չկարելի աշխատել Թուրքիայի տնտեսության օգտին, Ադրբեջանի տնտեսության օգտին։ Ես երեք Facebook-ից տեղեկացա, որ ադրբեջանական սոկար ընկերությունը շատ գայթակղիչ գներով արդեն սահմանամերձ որոշ գյուղերում առաջարկում է վառելանյութ, բենզինի մասին է խոսքը, եւ բնականաբար ներկայիս ծանր տնտեսական պայմաններում գյուղացիները կգնան եւ կգնեն, առանց գիտակցելու, որ Ադրբեջանի տնտեսյան օգտին են աշխատելու, իսկ Ադրբեջանը այդ գումարներով սարքելու է Բայրակտար եւ ուղարկելու է Մեդեն։ Շղթան պարզ է, բայց արդյոք այդ գիտակցումը կա հասարակության մեջ, սա արդեն լուրջ սոցիոլոգիական եւ նաեւ հոգեբանական հետազոտության դաշտ է իմ կարծիքով։
Դառնանք նորից Ռուսաստանին, մինչեւ այս պատերազմը Արցախի հարցը ինչպիսի խաղաթուղթ էր նրա ձեռքին։
Ոչ միայն Ռուսաստանի ձեռքին, ծխացող կոնֆլիկտները ընդհանրապես ձեռնտու են կոնֆլիկտի բոլոր կողմերին։ Եկ ինչ եմ ասում, չէ՞, կոնֆլիկտի բոլոր կողմերին, եթե խոսք գնում է իշխանական էլիտայի մասին։ Որովհետև ծխածող կոնֆլիկտը միշտ ճնշման միջոց է արտաքին ուժերի համար։ Նման ճնշման միջոց միշտ եղել է հայկական հարցը, որը Ռուսաստանները առաջ քաշել իր նախաձեռնությամբ 1878 թվականին Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրով։ Մտավ հայկական հարցը դիվանագիտության մեջ որպես հիմնախնդիր, և այն մշտապես օգտագործվել է Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Նմանատիպ ճնշում գործադրելու միջոց էր նաև Արցախյան հիմնախնդիրը, որը հնարավորություն էր տալիս առավելություն կամ նախապատվություն տալ կողմերից որևէ մեկին և դա կիրառել սեփական շահերն առաջ տանելու համար տարածաշրջանում։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ այստեղ շատ կարևոր է նաև մեր գործոնը, թե մենք որքանով ենք թույլ տալիս, որ մեզ օգտագործեն որպես գործիք։ Մեզանից շատ բան է կախված, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կարողանանք մեր մեջ ուժ գտնել հզորանալ և դառնալ այնպիսի խաղացող տարածաշրջանում, որ մենք թելադրոտ իշքերից հանդես կանք, դրա հնարավորությունը մեր աշխարհքաղաքական դիրքը տալիս է, և դրա գիտական ներուժը մենք ունենք։ Ուղղակի մեզ մնում է ինքնակազմակերպվել, ունենալ հստակ զարգացման ծրագիր և ամենակարևորը մշակել գաղափարախոսություն։ Ցավոք սրտի մենք չունենք ազգային գաղափարախոսություն այսօր, և այն փոքրաթիվ ուժերը, որոնք փորձում են նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ, նրանք վստահություն չունեն հասարակության մոտ։ Այս նրանումն է այսօրվա մեր խնդիրը։ Եկեք ավելի շատ կենտրոնանանք ոչ թե արտաքին խաղացողների քաղաքականության և շահերի վրա, այլ փորձենք մեր մեջ գտնել մեր սխալները և ուղել, ինքնակազմակերպվել, մշակել նպատակ, ազգային գաղափարախոսություն, և այդ ծրագրով առաջ գնալ, փորձել առաջ գնալ։ Առայժմ մենք ստատիկ վիճակում ենք։ Այսօր իմ կարծիքով այսօր գծվում է մեր աչքի առաջ ռուս-թուրքական նոր սահման։ Կարելի է հաշվել, որ այս տարածաշրջանում այդ սահմանը մոտավորապես գծվել է, մնացել է, ասենք, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացները, հենց դա այն սահմանագծման աշխատանքներն են, այսինքն ռուսական ազդեցության գիծը որտեղ է այստեղ, եւ հիմա իրադարձությունները տեղափոխվել են Ուկրաինա։ Սա ևս խոսում է այն մասին, որ Թուրքիան վերադարձնում է իր ազդեցության գոտիները։ Մինչև 17-րդ դարի կեսերը Ուկրաինայի մի մասը եղել է Թուրքիայի ազդեցության գոտի, մինչև Բախչիսարայի պայմանագրով այն կիսվել է Ռուսաստանի Թուրքիայի միջև։ Նա հետագայում պատմական զարգացումները այնպես ընթացան, որ Ուկրաինան անկախացավ, Լեհաստան եւ այլն, դա արդեն մեր խնդրո առարկան չի։ Բայց Թուրքիայի ձգտումը մեր ձավոր արևելքի նրա ակտիվությունը Սիրիայում, նրա ակտիվությունը Ղարաբաղում եւ նրա ակտիվությունը Ղրիմում եւ Ուկրաինայում ցույց է տալիս, որ գծվում է նոր ռուս-թուրքական սահման։ Եվ ես կասեի, որ նոեմբերի 9-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի 5-րդ բաժանումը։ Ես ցավով եմ դա ասում, ցավով եմ դա արձանագրում, բայց իմ կարծիքով դա Հայաստանի 5-րդ բաժանումն էր։ Հակամ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ
իրավական ինչպիսի հիմքեր կան, որոնց մասին պետք է բարձրաձայնի հայկական կողմը։
Քանի որ ես մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, այս հարցի մեջ չեմ խորանա, ես ուղղակի կասեմ, որ այս հիմնախնդիրը ունի բնականաբար իրավական կարգավորման ձևեր, որոնց մասին ժամանակին խոսել է Ալեքսանդր Մանասյանը, ինքը կոնկրետ զբաղվել է այս հարցով եւ ունի մի շարք մենագրություններ գրված։ Եվ պատկան մարմինները ցանկության դեպքում կարող են մշակել նման ծրագիր, որով կարող են առաջ բերել միջպետական բոլոր պայմանագրերը, որոնք կխոսեն իօգուտ հարցի լուծմանը, արդարացի լուծման։ Վերջապես կան ձևաչափեր, Մինսկի խումբ եւ այլն, կան ձևաչափեր, որոնց շրջանակներում այս հարցը կարող է քննարկվել եւ լուծում ստանալ։ Պարզապես ամբողջ խնդիրը ներառումն է, որ Ղարաբաղյան հարցը ոչ մենք ենք համարում լուծված, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Եվ պիտի փաստենք, որ սա ծխածուղ կոնֆլիկտ է, որի լուծումը շատ մշուշոտ է։
Եվ զրույցի ավարտին խոսենք այն մասին, թե մի քիչ անդրադարձակ, որ մենք ազգային գաղափարախոսություն չունենք, մենք որպես ազգ սրանից 10 տարի հետո, 1 տարի հետո ուր ենք ուզում հասնել, մենք ազգային նպատակ ունենք արդյոք, եւ եթե ոչ, ով պետք է սահմանի։
Ես քիչ առաջ ասացի, որ ցավոք սրտի մենք չունենք ազգային գաղափարախոսություն, եւ եթե մենք ունենայինք, ձեր նման հարցը չէր ցագի։ Մենք ու որտեղ ենք ուզում լինել 1 տարի անց կամ 5 տարի անց։ Մենք բոլորս ուզում ենք 1 տարի անց եւ թեկուզ 1 օր անց լինել բարգավաճ պետություն եվրոպական կեսամակարդակով, բայց թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում այդ ուղությամբ, ինձ համար գոնե պարզ չի։ Որևէ պետական ծրագիր ես չեմ տեսել, գուցե դա իմ վրիպումն է, գուցե կա ես տեղյակ չէ, բայց հրապարակայնորեն այդ քայլերի հերթականություն, որը իրագործվելու է, որպիսի մենք 1 տարի անց կամ 5 տարի անց հայտնվենք ինչ-որ մի կետում, դա չկա։ Օրինակ սոցիալիզմի դարաշրջանում մենք գիտենք, որ 70-ական թվականներին հասնելու են կոմունիզմի, այսինքն այդ տեսլականը կար, գաղափարախոսությունը կար, ամեն ինչ հրաշալի էր, եւ յուրաքանչյուր ինտերվալը 1, հա 4 տարին 1 կարծեմ համագումարները գումարվում են եւ այնտեղ այդ քայլերը բարձրաձայնվում են, թե ինչ արել պետությունը կոմունիզմին մոտենալու համար։ Մա այդպիսի պլան ես առայժմ չեմ տեսել։ Էլի եմ գրկում, գուցե դա իմ վրիպումն է, բայց ես չեմ տեսել հրապարակավ նման ինչ որ մի փաստաթուղթ կամ ինչ որ քայլեր արձանագրվեն, որ կատարվել են Հայաստանը կոնկրետ 5 տարի անց այսպիսի պետություն տեսնելու համար։ Եվ նորից կրկնեմ, եթե նման գաղափարախոսություն եւ միտք երբևիցե հնչած լիներ, ձեր հարցը արդեն էլ չէր լինի։
Նման պարագայում անհատները ունեն անելիք։
Կա պատմաբանների մի դպրոց, որը գտնում է, որ անհատներն են կերտում պատմությունը։ Եթե նայենք այդ տեսանկյունից, իհարկե անհատներն ունեն անելիք, եւ որքանով որ ես ճանաչում եմ անհատների, իրենք իրենց տեղում իրենց գործերն անում են, բայց ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ մեր անհատները գործում են տարարայնորեն եւ իրարից անջատ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Մենք պետք է ունենանք միասնական ծրագիր, Եվ մենք պետք է ունենանք միասնական ծրագիր, հանդես գանք միասնական սկզբունքներով մեկ գաղափարի շուրջ, ինչ որտեղ նաև մեր անձնական սկզբունքները եւ ամբիցիաները կողքի դնելով վիշապետության։ Առաջին հերթին մեզ անհրաժեշտ են պետական մտածելակերպ ունեցող գործիչներ, ինչպիսին է Ստալինը Ռուսաստանի համար, Մուստաֆա Քեմալը Թուրքիայի համար։ Մենք պիտի ունենանք նման պետական մտածելակերպ ունեցող գործիչներ, ովքեր իրենց հերթին վստահ եմ կմշակեն գաղափարախոսություն, կհավաքեն թիմ, այ հենց այդ անհատներից բաղկացած, կունենան ծրագիր և մեզ ցույց կտան այն ուղին, որով մենք պիտի զարգանանք մոտակա ժամանակահատվածում։
Այս առումով ինքնակրթությունը մարդու ինքը իր անձի զարգացման վրա աշխատելը որքանով է կարևոր, որովհետև մենք ուզում ենք ունենալ մի երկիր, բարգավաճ երկիր, որը լեցուն կլինի հանճարեղ գիտնականներով, մշակութային գործիչներով, զարգացած տնտեսություն ունեցող անհատներով, բայց չենք մտածում, որ այդ ամենը մենք ինքներս պետք է լինենք։
Ինքնակրթությունը իհարկե շատ լավ բան է, և ինքնակրթությունը մարդուն կարող է հասցնել կատարելության, բայց ինքնակրթությունը առանձին և շատ փոքրաթիվ անհատներին հասանելի երևույթ է ընդհանրապես, որովհետև կապված է գիտակցման հետ։ Մարդը պիտի հասնի այն գիտակցմանը, որ կրթվածությունը կփրկի պետությունը։ Այս ինքնակրթությանը այդքան մեծ դեր չէի տա ես ավելի մեծ դեր կհատկացնեի կրթությանը, հանրային կրթությանը, հանրակրթությանը, հատկապես մանկապարտեզ դպրոց այդ օղակներին, որովհետև բուհը արդեն գործ ունի կոնկրետ ձևավորված անձի հետ, աշխարհայացքով, իր շմոտեցումներով և սկզբունքներով, իսկ դրանք ձևավորում են մանկապարտեզային տարիքում և դպրոցական տարիներին։ Դրա համար մենք պետք է ունենանք մշակութային շատ լուրջ ծրագիր։ Ինձ համար շատ կարևոր է կրթությունը, հատկապես էլի կասեմ ցածր և միջին օղակներում, և մշակութային դաստիարակությունը։ Մենք այսօր ունենք ցավոք սրտի շատ թերի մշակութային կյանք, և երիտասարդությունը զրկված է ընտրության հնարավորությունից, հեռուստատեսությամբ և համացանցով տարվում է շատ էժան և անորակ կոնտենտի հանդեպ գովազդ։ Ես նկատի ունեմ ցածրորակ երգիծական և հումորային տարբեր հարթակներ, որոնք որևէ կրթադաստիարակչական չեն պարունակում ոչ մի բան, կրթադաստիարակչական որևէ ուղղվածություն չունեն։ Ընդհակառակը դրանք մարդու մեջ արտանցում են ամենացածր բնազդները, և տարիներ շարունակ երիտասարդությանը դա հրամցնելը հանգեցնում է հասարակության մշակութային մակարդակի նվազեցմանը։ Սա մեզ համար կործանարար է։ Ազգային երաժշտություն շատ քիչ է հնչում, ազգային երաժշտություն շատ քիչ են լսում, ազգային նվագարանների անունները բոլորը չէ, որ կարող են թվարկել, անգամ չգիտեն, որոնք են մեր ազգային նվագարանները։ Ազգային պարը վաղուց վերածվել է պերֆորմանսի, այսինքն ավելի շատ հրամցվում է եվրոպական, ռուսական փոփ երաժշտությունը, որը մեզ համար դաստիարակչական որևէ ֆունկցիա չունի։ Մեր ազգային արժեքների վերադարձը կարող է մեզ փրկել, ես կարծում եմ։ Մենք վերհիշենք մեր ակունքները, մեր ազգային արժեքները, վերանայելը պետք է հեռուստատեսային քաղաքականություն, օրինակ prime time-ում ինչ հաղորդումներ են, այդ էժանագին սերիալները շատ վատ ազդեցություն ունեն հասարակության վրա, բայց ինձ հայտնի չէ որևէ լուրջ սոցիոլոգիական հետազոտություն, մոնիտորինգ, թե ինչի է հանգեցրել, ասենք 5 տարվա կտրվածքով այդ սերիալների ցուցադրությունը ինչ ազդեցություն է թողել երիտասարդության արժե համակարգի վրա։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք կարող են նպաստել կամ ազգի զարգացմանը, կամ հակառակը նպաստել դեգրադացիային։ Ես կարծում եմ հիմա մենք ավելի շատ դեպի դեգրադացիան ենք վերցրել ուղղությունը, որը շատ ցավալի է, բայց ասեմ, որ ունենք փայլուն երիտասարդություն, որը մեծ հետաքրքրություն ունի ազգային արժեքների հանդեպ։ Ուղղակի ոչ բոլորն են տիրապետում այն գործիքակազմին, թե որտեղից կարելի է ստանալ ինֆորմացիա դրա մասին, դրա համար գնում են ոչ ֆորմալ կրթությանը։ Մենք պետք է նաև, եթե խոսում ենք ազգային արժե համակարգի ձևավորման մասին, մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք նաև ոչ ֆորմալ կրթությանը, տեսնենք, թե ասենք զանազան հասարակական կազմակերպությունները ինչ դասընթացներ են կազմակերպում, արդյոք դրանց որակը համապատասխանում է մեր ազգային պետական շահերին։ Մենք առհասարակ ունենք ազգային կոնցեպտ, որի շրջանակներում պատկերացում ենք մեր ապագան։ Չոր երիտասարդությունը մեր ապագան է։ Եվ այդ երիտասարդությանը պետք է կրթել այնպես, որ ինքը կերտողը լինի երկրի, ոչ թե մտածի, որ այստեղ ստանա բազային կրթություն, ստանա հանրաժեշտ հմտություններ եւ լքի երկիրը ավելի բարեկեցիկ կյանքի համար։ Մենք կորցնում ենք մեր ուղեղները, որովհետև լավ երեխաները, այսպես ասած, որակյալ կադրերը լքում են պետությունը։ Նրանք չեն մնում այնտեղ, որտեղ իրենց համար ինքնադրսևորման ձև չկա, հնարավորություն չկա։ Իմ շրջապատում շատ-շատերի երեխաները բոլորն էլ ունեն մեկ ուղղվածություն՝ ստանալ այստեղ կրթություն, որակյալ կրթություն եւ այդ հմտությունները կիրառել այլ երկրներում եւ իրենց ապահովել բարեկեցիկ կյանքսացավալի փաստը։
Այլիդիտ, խոսեցիք միաբանվելու մասին, որ նման խնդիրներով, հոգսերով մտահոգված մարդիկ պետք է միաբանվեն։ Արդյոք կարելի է, հնարավոր է ստեղծել մի հանձնախումբ, որտեղ ընդգրկված կլինեն մտահոգ քաղաքացիներ տարբեր մասնագիտության տեր, մշակութային գործիչներ, գիտնականներ, երաժիշտներ, պատմաբաններ, օրենսգետներ, որոնք այդ իրենց ամբողջ մտավոր ռեսուրսը կներտնեն մի գաղափարի մեջ, որն է առաջ տանել մեր ազգի շահը։
Դե ինչպես տեսնում եք, քաղաքական դաշտում նման փորձեր արվում են, բայց այդ փորձերը արդյունք չեն տալիս, որովհետև մտավորականություն ռեսուրս չունի։ Այսինքն որևէ գաղափար առաջ մղելու համար պետք է ունենալ ռեսուրս։ Գոնե հեռարձակման հնարավորություն, լրատվամիջոցներ եւ այլն, եւ որ ամենակարևորն պետք է ունենալ ընդհանուր գաղափար։ Այդ գաղափարը դեռևս որևէ մեկ այդ գաղափարներից մրցունակ չեն, որոնք առաջարկվում են ներկայիս ուժերի կողմից, նա փորձեր արվել են։ Այսքան որ չկա գաղափար, հանուն որի ժողովուրդը ոտքի կկանգնի եւ կսատարի, այդ մտավորականության միավորվելն էլ չի ստացվում ոնց որ թե, որովհետև այստեղ կան արդեն տարբեր ուղղություններ, եւ կարծում եմ պրոբլեմը նաեւ նրանում է, որ մտավորականությունն էլ շեղվում է արևմտամետ, ռուսամետ, եվրոպամետ, այսինքն այդ մետերը պիտի լինի մեկը, հայամետ, հայամետ։ Այո, երբ որ մենք եկանք այդ գիտակցմանը, որ մենք բոլորս պիտի լինենք հայամետ եւ վերջապես պիտի կտրվենք բոլոր տեսակի արտաքին ուժերի ազդեցությունից, ինչքան որ հնարավոր է, այս ժամանակակից գլոբալացման գործընթացները թույլ չեն տալիս նման պետություններին վարել ինքնուրույն քաղաքականություն, մենք բազմաթիվ միջազգային պայմանագրերով կապված ենք նույնքան բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ, նույնիսկ ես կասեմ խճճված ենք դրանցում, այնուամենայնիվ մենք պետք է կարողանանք ունենալ գաղափար։ Որ ունեցան գաղափար, շակվեց գաղափարախոսություն եւ կոնցեպտ, այդ ժամանակ մենք կմիավորենք ոչ միայն մտավորականության, այլև ընդհանրապես բոլորս կմիավորվենք։ Պարզապես ներկա պարագայում հասարակության մեջ կա պարակտվածություն, ելնելով այ հենց այդ կողմնորոշումներից, թե որ արտաքին ուժի հետ է տեսնում Հայաստանը իր ապագան։ Այ այս հարցը կարծում եմ օրակարգից պետք է դուրս բերել, որևէ արտաքին ուժի հետ մենք մեր ապագան չպետք է կապենք, մենք մեր ապագան պետք է կապենք միայն ինքներս մեզ հետ, ինքնակազմակերպվենք, ունենանք գաղափար, գաղափարախոսություն, զարգացման տեսլական, եւ այդ ժամանակ կարծում եմ մենք կհաջողենք։
Այսքանը, մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք վարեցինք չափազանց հետաքրքիր եւ կարեւոր թեմայով զրույց։ Շնորհակալություն նման կարեւոր թեմայի շուրջ մեզ հետ զրուցելու պատրաստակամության համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Շնորհակալություն նաեւ մեր ունկնդիրներին զրույցին հետևելու համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ամեր կազմեցին, Մարիամին օգնության հասիր, Արադի շուրջը դիտել գուցում, Հանգրեշանաբար հեմի ուսասում.
Hajos, Hajits,
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։